Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И в деня на Трифон за Резам. Или в деня на Свети Валентин. Мирослав Найденов, екс-министър на земеделието в кабинет Борисов номер 1. Добър ден, добре дошъл.
Добре заварил.
А в момента вече в битността си на председател на Съюза за стопанска инициатива. Добър ден. Честит. Кой празник? Трифон за Резам или Свети Валентин?
Трифон за Резам.
Именно по тази причина, вероятно, носите тези лозови клони.
Аз ги нося. Днес бях на едно лозе, където изпълних тази
околешна. Как се зарязва? Аз никога не съм...
Мога да покажа.
Може ли да покажеш? Гледам, че носите и ножи.
Сега с уточнението, че все пак е в студио. Обикновено се прави там.
Ще го играя. Елате малко насам, да не се посягаме през вас. Ще го играя лозичката.
Да приемем, че лозичката. Добре. Както са двете, нали, ние трябва да изберем едната, която да продължи, по-силната. И тази приема, че е по-слабичка малко. Така че не е на първата пъпка. Махаме просто и...
До дъно почти.
Да, но просто
и
почти до дъно. Тази трябва,
лонка,
тази продължава на третата. Едно, две, три. След третата. Сега, задължително обаче трябва да полеем с вино.
Кого? Лонката?
Коренчето.
Така ли? Това ли
точно
е?
Точно така, да. Така че, хайде? Това няма... Ами, не знам.
Ние сме приготвили тук... Опа. Колеги, чуваме се? Чуват ли ме? Да, добре. Микрофоните днеска, така? На здраве по случай.
На здраве.
Разника, не знам точно здраве. Как вие ръководете процедурата, честно, аз знам.
Ами това е процедурата. Просто трябва, хайде, за да не поливаме, просто ще я потопим.
И това до какво носи?
Ми, това е ритуал за плодородие, за берекет. Така че, както се казва, да е берекет на годината. Разбира се, да бъдат румени бузите днес на тези, които извършват този ритуал, и затова ритуал се извършва и с вино, и от това, което изрязахме, може да се направят венче, което венче се слага на така наречения цар на лозето. Нали, избира се някой и така.
Няма ли да се щупи?
Не, няма да се щупи, по-бавничко. Трябва. Ето. Така и може да се сложи, да се оплете.
Така. Като министър ли ги научите тия работа или ги знаете?
Не, знам ги още от дядо ми, Бог да го прости, баща ми, Бог да го прости. И така, това е традиция и се слага. Може да се сложи.
Вие ли сте цара на лозето на Съюза за стопанска инициатива, да влезем направо по темата, по която съм ви покарила. Вие сте нови председател на Съюза на стопанска инициатива и нека да не се правим, че не знаем на кого... От кого е основан този съюз?
От кого е основан?
Добре. Ще ме поправите.
Аз да взема повод.
Кой го направи много известен? Това е Алексей Петров.
Не, точно така. Нека да... В интерес на
наистина. Не, повечето хора го свързват. Петю Блъсков...
Така, първият председател, учреден е 90-та година от господин Валентин Молов.
Валентин Молов, точно така.
Да, председатели са били господин Петю Блъсков, професор Борислав Борисов.
Борисов, който сега е председател на парламентарната група
точно
на АБВ.
Така че, нека
да... Също и другия ректор на економическия, не беше ли?
Не е бил. Той сега, естествено, свързва се и, нали, от това никой не бяга.
Както и да
е,
но той е съюз, се свързва основно с Алексей Петров и събитията проистекли около него след писмото му до Симеон Дянков във връзка с банковата система.
Точно така.
И вие сега как се решихте да станете на октопода председател?
Не на октопода председател. Понеже казахте с писмото до Дянков във връзка с банковата система, мисля, че след това станахме свидетели на това, което беше написано в писмото, да се реализира, тъй като той визираше в това писмо специално КТБ.
Да. Съжаление, то се реализира.
То се реализира, а всъщност това беше и причината, според мен лично, това е моето обяснение, историята ще покаже дали съм прав, че това му писмо му изяде, образно казано, главата, защото
кой знае?
Атаките... Кой знае?
Дали му изява главата?
Но една от хипотезите. И сега, истината е, че когато нещо се оказва вярно и то след години, за съжаление цената за това платихме всички, и то многомилиардна цена.
И репутационна, и човешка така, също така, би казала.
Затова да не го свързваме и да не пренасяме онзи такъв, как да кажа, мистичен привкус по отношение
на това.
Вижте,
мистично, това е за протокола, такива са фактите. Аз...
Да, да, но те са положителни и репресиите, които персонално по отношение на Алексея Петрова бяха приложени, за съжаление се случиха и по отношение на Съюза, и тук ще кажа, че в 2012 година неправомерно Съюз за стопанска инициатива беше изваден от така наречената тристранка.
Така, и сега имате решение,
има решение,
което е на година и нещо.
Точно така, решение за възстановяване.
На Върховния административен съд Пешленка.
Последна инстанция, не искаме да се възползваме от него, решихме.
За възстановяване на Съюз, прекъсна.
Точно така, за възстановяване като национално представена
работодателска организация. На Съюз за стопанска инициатива в Националният
съвет за тристранно сътрудничество. Така наречената тристранка, известна тристранка.
Да. Защо не искате да се възползвате от това решение?
Какво защото стартира...
Решение,
защото винаги така, може да се появят определени коментари и спекулации. От 1 февруари стартира национално преброяване. Срок от 4 месеца организацията...
Какво ще покажете за вас?
Ами, ще покаже, ще потвърди решението по-скоро. Съюза и към момента, това са нашите предварителни разчети, отговаря на тези критерии за национално представена работодателска организация. И се надяваме в средата на лятото, когато Социалното министерство трябва да се произнесе по отношение на тази процедура, Съюза да бъде възстановен.
Не знам ли слушахте Кирил Домощиев преди малко?
Слушай го,
той не одобрява вашето присъствие начало на този съюз и не одобрява вашите амбиции да се произвеждате, цитирам го почти така буквално, на съюз на малки и средни бизнес, защото той каже, че малки и средни бизнес има и в КРИП и в другите работодателски организации. Що се получава такова противопоставяне?
Аз очаквах противопоставянето и така несъгласието на определени работодателски организации съюза да се върне там, където му е мястото. Разбира се, с оговорката и за това категорично отбеля в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Има един принцип съдебни решения да не се коментират и господин Домощиев би следвало да признае съдебното решение първо. Второ, затова припомних, че Съюзът е създаден през 90-та година, много преди КРИП да съществува. В този смисъл това не е новоучредена работодателска организация, която да има, както той се изрази, определени политически амбиции. И това не ме изненада. Всъщност аз го заявих и пред колегите от управителния съвет, очакват се подобни удари под кръст. Изненадаме още взето така персоналните изказвания по мое адрес, но днес е Трифон Зарезан, най-известната поговорка на днешния ден, латинска сентенция е «In vino veritas».
Във
виното е истината, но не защото виното е най-прекрасното нещо на света, защото обикновено след употреба на вино
Човек казва, дали започва... Умиро Найденов е Веритас.
Не, имам предвид, че наистина човек казва... Смисъл на тази сентенция казва някои неща, за които обикновено след това съжалява.
Предполагам, че вие нужда да пиете, за
аз
да отговорите
за това,
на един
да,
въпрос.
Не пия, и тъй като видях в агенция ПИК едно интервю с господин Домощиев и вашия колега Иво Крачунов му задава въпроса къде ви заварвам в момента и той каза, че го заварва на чаша вино.
Да.
Надявам се да не са били повечко, защото...
Не, не бяха повечко, аз съм свидетел.
Разбира се, аз го слушах, позволявам си да се шегувам, да. Но надявам се, той е доказал, че когато греши се извинява.
Ще видим, добре, но вие казахте, че
очаквам,
има и приятели да не се коментират съдебни решения. Пак аз сега ще ви попитам, прието ли е да се коментират прокурорски постановления и да ви питам, значи, само кратко.
Да, задайте.
Дължите това обяснение, според мен, на бившите си колеги от политиката ГЕРБ. Вие бяхте разследван по досъдебно производство за корупция, принуда и злоупотреба с служебно положение от 13 до 15 година и след това в 15 година прокуратурата прекрати разследването, че свидетели от подновстомени, че свидетелите не предоставят достатъчно данни срещу вас. Как ще коментирате това производство и нали знаете, че
прекратяването
с прокурорски постановление означава, че може да бъде възобновено всеки момент, когато настъпят нови доказателства?
В смисъл, прокуратурата разполага с такъв инструментариум, че може да общо взето за всяко нещо да повдигне обвинение, както се казва. Сега, коментирам това. Вие го цитирахте така написано и звучи много, много страшно. Истината е, истината е, че беше ми повдигнато обвинение във връзка с донос на Калина Илиева. Припомням, за ако някой забравил, това е Калинката. Тя беше осъдена за измама с ефективна присъда, така че...
Не ми се говори за това, момиче, тя е дъщеря на мой приятел, така че не знам
добре,
причината
да не го коментираме,
каква е.
Но,
дали
кажа
е душевно
само, че,
състояние като, или нещо друго.
Тъй като това категорично не издържа, прокуратурата го прекрати на досъдебно, повтарям, досъдебно.
Да, на такава фаза. Аз
точно
казах,
така, защото ако беше издържало, то щеше да влезе в съд.
Вярно ли...
От тук натам не мисля, че трябва да го коментирам.
Вярно ли, че сте говорили доста неприятни работи за свои колеги министри от бившия кабинет по време на тези досъдебни производства?
Благодаря за въпроса, за да мога да уточня. Никога не съм викан и не съм разпитван, което е парадоксално. Сега го заявявам. Беше ми връчен обвинителния акт и 2 години по това досъдебно производство аз не бях разпитван.
По друго производство говорил ли срещу ваши колеги министри от кабинета?
По друго производство, свързано с мен ли, не мога да разбера въпрос. Значи това е единственото
или...
свързано с мен.
Прокуратурата говорил ли сте срещу ваши колеги в кабинета? От...
Не, не съм
говорил. Кабинета Борисов 1.
В прокуратурата по отношение на... Аз доноси в прокуратурата.
Не доноси, не съм казал доноси.
Да,
показания давали ли сте?
Аз бях... Ако имате предвид досъдебното производство, което бях защитен свидетел, то е срещу бившия вътрешен министър Цветанов.
Точно
единствено така. Само по него съм давал показания.
Говорили ли сте доста нелицеприятни работи за свои колеги?
Аз съм питан и съм издавал въпроси само по отношение дейността на Цветанов,
само
не по мои колеги. Точно.
Други колеги не сте споменали?
Не са споменавани. Други колеги категорично.
Това
вижте,
е важно.
Досъдебното производство, предполагам, че
някой
ден ще бъде...
В момента ви помагам да изясните истината. Става ми неприятно от моя въпрос.
Така. Не е неприятно, аз мислях, че цитирате това.
Нищо не
цитирате. В досъдебното производство, което беше срещу бившия вътрешен министър, въпросите, които са задавани, са по отношение на неговата дейност. Така че надявам се някой ден, когато то се разсъкрети, да могат да бъдат нещата ясни. А и доколкото знам, самия той и неговите адвокати са се запознали, когато
не
е прекратено. Така че...
Питам за други колеги. Не сте...
Да, но аз ви казвам, че не мога, няма принцип, ни двамата не сме юристи.
А кой да записка, да записа да пишкате туалетната? Вие ли само записахте? Това е най-важното нещо. И защо после създадохте баста?
По ред на въпросите, не съм се само записал.
А знаехте ли, че ви записват?
Част от сценаристите, не знаех, че ме записват.
Разбрахте ли как са ви записани?
Аз разбрах и за себе си имам отговор как съм записан през мобилния си телефон. И това го казвате.
Нещо ли е било инсталирано?
На мобилния телефон имаш инсталиран софтуер, който записва. Така че това съм го разбрал за себе си, но не аз самия, а експертите го намериха. Защо създадохме баста? Защото аз и хора, които не бяхме съгласни с определени практики в бившата ни политическа партия ГЕРБ, решихме да създадем политически проект. Така че двете неща нямат абсолютно нищо.
А защо го спряхте в развитието му или той просто не може да се развие?
Той не е спрян, реализира се, политическата партия съществува и в момента. Разбира се, ресурса, с който разполагаме. Знаете, че политическите партии обикновено се издържат или от голяма държавна субсидия, или от определени спонсори. Нито имаме държавна субсидия, нито имаме спонсори. Съществуването на проекта в този му вид е доста трудно, но както се казва, бъдещето ще покаже.
Правите ли опит да се връщате в политиката? Това бяха други думи, господин Домощиев, преди малко за вас, чрез влизането ви като председател на Съюз.
Искам да кажа, че обикновено работодателските организации се използват от хора, които имат амбиции за политиката, за да правят политика.
Ако не ме казвате, че той иска да влезе, той казва, че няма да влезе.
Аз да ви казвам, да, за да ми отговорите от него. В смисъл, не искам да влизам съдълчен спор с господин Домощиев, но аз съм бил в политиката и то доста високо. Така че, ако някой има амбиции, ако някой има подобни амбиции, или ако такива има, примерно, господин Домощиев, им желая успех. Но те не са свързани с мен.
Александър Петров, няма ли се кандидатира пак за президент?
Може да му зададете въпроса на него. Не мога да отговарям.
Не съм нито
разговарял съм, разбира се, с него, но никога на тема политика и дали
Айде, евентуално. Никога, за какво си говорите?
С отношение на неговите бъдещи, с всички, които са били преди мен в Съюз за стопанска инициатива, съм разговарял и имам нормални отношения. Мисля, че това е нормално.
Пореден на специализирания съд на въпрос на репортер на Радио КВ, Алексей Петров отговори, че около премиера има някои хора, които неясно защо саботират някои направления в управлението. Ако разбирате така в витиеватото казано, вие хватите ли този кабинет сега Борисов, като нападнахте Ивайло Московски, без вина ви ровен, честно казано, справедливо упрекнахте външния министър обаче?
Така, нека да ги изясняваме
едно по едно.
Не съм нападал никога Ивайло Московски. Напротив, оценката, и го казвам официално в ефир, оценката за неговата работа е положителна. Моята персонална, говоря, наблюдавайки отстрани, аз съм бил в един кабинет с него. Ние коментирахме ситуация и дадохме предложение. Трябваше да се свържи някой с нас. Не се е свързано от пътната агенция, това, да, която не е в ресора на транспортното министерство.
Въпросът търпи развитие, той вече излезе извън България. Най-накрая външния министър го прати в Европейската комисия с голямо закъснение.
Така, нещо повече, бяхме с министър Московски.
Говорим за стачката, да поясним.
Да, но бяхме за да уточна за него. Бяхме в така доста добър контакт по време на неговото отиване на място на кулата и решаването на проблема. Имаше съдействие от страна на членовете на Съюза за стопанска инициатива. Така че не съм правил негативна оценка. По отношение оценката за дейността на външния министър, потвърждавам, смятам, че с действията си или бездействията си по-скоро, външния министър така, айде да не кажа чак клати кабинета, но създава определено напрежение, което рефлектира директно върху министър-председател.
По повод вашето предложение за справяне с стачката на гръцка територия, на гръцко-българска граница, вие успяхте ли да разговаряте с министър-председателя Борисов?
Разговарях, разбира се. И във вечерта, когато всъщност се решаваше това да бъде демокирано, на другия ден, след като тръгнаха нещата, отново ги коментирахме, така че разговарях с него.
Вие ли го потърсихте или той вас?
Аз го потърсих, разговарях първо с министър Московски, след това и с министър-председателя.
Какво ви каза министър-председателя? Имаше... Зарадвали ли се? Или си спомни срещата в банки с Кокинов и Нейко?
Ние сме се чували и след това и сме се виждали, така че аз не съм прекъсвал диалога с министър-председателя. Беше доста огрижен по отношение на тази ситуация, защото доста неприятно е да стоят блокирани седмици наред български граждани на границата, така че разговорът не е бил свързан с спомени, сантименти и чувства. Трябваше да се реши конкретна ситуация и, разбира се, благодарение и на неговата лична намеса, защото извън всякакъв протокол той се обади и разговаря с гръцките фермери.
Да,
и всъщност това според мен наклони обясните в решението да бъде да вдигнат блокада.
Така, и последен въпрос. Все още е под въпрос. Предстои преброяването, както казахте. Няма да използвате съдебното решение на Върховния административен съд. Дали Съюз за стопанска инициатива ще влезе обратно в Националния съвет за тристранно сътрудничество? Ако влезете, вие имате ли забележки в момента, кратко, към реформите и към кои, които се правят?
По отношение на ресорите,
пенсионната реформа,
по отношение на ресорите, по отношение на нещата, които трябва да кажем, ние ще ги казваме. Разбира се, бидейки извън формата на Националния тристранен съвет, много трудно може да бъде чут нашия глас, но няма да спестяваме. Тоест, ще го кажа така, хайде нека да съм директен. Няма да бъдем прекалено сервилни, за разлика от някои работодателски организации, които са в Съюза за тристранно. Ами, по делата ще ги познаете, нали, тази нова сентенция.
Кои са
сервилни? Някои са прекалено сервилни и някои с тази прекалено сервилност не помагат на кабинета.
А вие ще помагате как с критичност?
Аз мисля, че ако критиките са обективни, ако диалогът е конструктивен и предложенията, които следват от този диалог, то може да помогне. Така че...
Добре. Нека да бъде така.
Ще позволите...
Какво ни носите за библиотеката?
Първо нося ви една
прекрасна поредица. Тя е поредица. Това е първи том. Български хроники на Стефан Цанев. Сега ще ми позволите, понеже трябва да се напише посвещение, аз съм ви написал, че ви е подарявам, но позволете ми да цитирам нещо, което е много важно и важи за днешните. Автора в предисловието казва, че от Паисий се учих, че не е важно само казаното, а и как го казваш, че историята е хладнокръвна хроника на минали събития, не е панахида на миналото, а е камбана за будене на днешните съвести. Това е много важно и е послание към нашите политици днес.
С това послание влизате в обратно в този
не влизам,
път.
Това е послание към тях и понеже трябваше инициатива.
Инициатива.
Сега, ето инициативата. Донесъл съм ви флайери. Остани в България на Велик ден да отговорим на блокадата с родолюбива инициатива. Ще бъде раздавана от, може би, следващите дни на блокираните шофьори.
След това последва и директора на канал 3. Ще я попитам тя поема ли заедно да го
прекрасно
направим.
Прекрасно е. Нека да останем, така ще помогнем и на български бизнес. И ще, разбира се, отговорим подобаващо, не с подобни
благодаря
действия.
Благодаря ви, аз да ви връча клубната тениска. Беновска пита отпред, пише. Но отзад е онзи важен въпрос. Защо? Кой е въпросът, който си задавате? Напоследък се защо?
Не, напоследък, а много често всъщност, дали напоследък, защо рубуваме на толкова предразсъдъци? Ежедневно рубуваме на много предразсъдъци.
Вие на какъв предразсъдък рубувате?
Плащам прекалено висок данък обществено мнение. Отговора, нали, защото следва отговор да отговоря. Защо? Защото може би живота е една прекалена суета. И за съжаление, залутани в тази суета, ние губим много, много по-истински и човешки неща. И се сещаме за тях обикновено, когато... Ами, както казваше Бог да го прости баща ми, нали, побелея ли от тук, значи помадряваме.
Много ви благодаря за този разговор. Желая успехи, ще се виждаме пак. Всичко хубаво. Мирослав Найденов, председател на Съюз за стопанска инициатива.